Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Prvi sogovornik v današnji oddaji bo novinarski radijski kolega iz Argentine, Mirko Vasle. Potem bo z nami predsednik enotne liste za avstrijske Koroške, Gabriel Hribar, ki nam bo več povedal o skupni izjavi, ki so jo pred dnevi predstavili v Celovcu. Potem pa boste slišali še nekaj misli o narodni identiteti, ki jih je letos na strokovnem posvetu Slovenskega kongresa nanizal profesor dr. Andrej Fink. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, z veseljem pred našim radijskim mikrofonom zdaj le pozdravljam urednika oddaje Okence v Slovenijo, ki oddaja v Argentini že več kot 30 let. Z nami je gospod Mirko Vasle. Dobrodošli, pozdravljeni v našem studiju.
Lep pozdrav.
Tale številka že skoraj oziroma več kot 30 let, vi me boste zdaj popravili, povedali točen podatek.
Ja, zdaj le prvo soboto v decembru bomo praznovali kar 36 let, in skozi oddajamo, niti pandemija nas ni zaustavila. Oddajo sem delal od doma, na radiju bil tehnik in sva dve leti ne, da bi se osebno poznala, delovala res lepo. Ne. In oddaja, to je bila edina slovenska institucija v, če lahko radio imenujem kot institucijo, v Argentini, ki je neprekinjeno naprej delovala kljub pandemiji.
Nekatere stvari so se v tem času, vemo, da ustavile, tudi recimo
vse se izdaje
tednika se je ustavilo,
ja,
in tako
vse,
naprej.
Vse, domovi, je pa delovala naprej in to smo bili edini Slovenci v Argentini, ki smo to počeli. Ne.
Zdaj najbrž spet oddajate iz studija.
Ja, zdaj, seveda, seveda.
Ampak vam pa omogočajo tudi te sodobne komunikacijske poti, da oddajate oziroma da zdaj, ko ste v Sloveniji, da delujete tudi in oddajate za Argentino.
Zdaj smo z našo poročevalko Tatjano Vilampart tu, ki živi v Ljubljani, nam poroča vsako, se vključi v oddajo po 5 minut vsako soboto. Sva napravila celo oddajo, sva ustvarila iz Ljubljane. Ne? In to je dosta tehnologija, nam to omogoča. Drugače se pa, kadar sem tukaj v Sloveniji, se vključujem po 15 minut, 10-15 minut, pa intervjuje pošljem pa in tako dalje. Ne.
To je tako, bomo rekli, informativna oddaja, ki govori o kaj o življenju slovenske skupnosti ali
ne,
o dogajanju
ne,
v Sloveniji?
Ne. Mi smo neke vrste neka promocija za Slovenijo, to je nepolitična oddaja, mi se ne ukvarjamo niti s politiko, niti z vero. To se pravi, zanimiv podatek je ta, da 2/3 naših poslušalcev sploh niso Slovenci.
Aha. In tudi, ker imate tudi v španščini.
To je dvojezično, moramo to povedati. Mm. Skoraj več španskega kot slovenskega. Mm. To pa tudi zato, ker naši Slovenci že vsi ne znajo govoriti slovensko. Ne? Mm. To je resnica.
Mm-hmm. Rekli ste, da ste nepolitični, torej delujete najbolj s podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu?
Seveda, oni nam financirajo oddajo. Zaradi njih smo.
Z njihovo podporo je mogoče to?
Je mogoče to, ja. Radio je zdaj, je nam. To se pravi, je v redu, zdaj se nas lahko sliši in vidi po celem svetu. Ne? Oddajamo preko YouTube-a in preko našega Facebooka.
Aha, torej vas lahko tudi si pogledamo.
Ja, seveda.
Torej poročate o življenju, o Sloveniji pravzaprav.
O Sloveniji. Imamo intervjuje razno razne, ni res z vsemi, to se pravi, bodi politiki, to se pravi, duhovniki, škofi, potem kulturniki, športniki, kulturniki, vse pokrivamo. Ne? In to v slovenščini napravimo, ne? Potem pa prevedemo, tako da vsak tist, ki posluša našo oddajo, ve, koga smo intervjuvali in kaj so se z njim pogovarjali.
Predstavljam si, da je zelo veliko dela za to, da dobite te intervjuje tudi zaradi časovne razlike, ki je, ne?
Ne, pa sej veste, da zdaj smo od pandemije naprej, smo se odločili, da bomo intervjuje snemali, da bo vsi snemali, to bo kvaliteta odvigne. Tega, ker uživo se kdaj kakšen, se prekine zveza in tako dalje, ne? In to mi, to se pravi, kar je v slovenščini, ni samo, da ti napraviš intervju, moreš dobiti telefonsko, moreš dobiti kontakt, če je seba za to, pa to je veliko dela, vse veste, ne, kako
poznamo,
to.
Ja.
Poznate to, kaj bomo začeli.
Za vas je pa najbolj še toliko težje, ne, ker ste
ker
na
smo
drugim
daleč.
Koncu sveta.
Ja. Ne, ampak moram reči, da so ljudje zelo prijazni in pripravljeni sodelovati z našo oddajo.
Mhm. torej ne odrečejo, ali ne, zelo redko najbolj.
Ne, skoraj ne.
Ste edina radijska, slovenska, oziroma dvojezična radijska oddaja na področju Buenos Airesa.
Buenos Airesa pa Argentine so še dve majhne v notranjosti države, ampak ne govorijo slovensko.
Aha.
Ne govorijo slovensko pa in s tem se omejiš. Zdaj, ker ne moreš potem imeti intervjuje tu v Sloveniji, recimo, ne, je omejeno.
Zdaj, ko ste v Sloveniji, seveda najbrž tudi snimate intervjuje, pripravljate gradivo za svojo oddajo, hkrati pa je ta obisk tudi priložnost, da zgodbo Argentine oziroma življenja Slovenca v Argentini predstavljate Slovencem, predvsem dijakom in osnovnošolcem, ne?
Ja, to je...
Kako to izgleda?
Zanimivo. Pred 8 leti je, sva se z neko učiteljico pogovarjala, pa je začel vse na puna hec, ne?
Ja.
Pa je rekla, bi prišel predavati. Sem rekel, jaz bom, če me bojo razumeli v redu. In smo videli, kako je prišlo to, kar sem jaz pripovedoval, do teh otrok, to je bilo 8. in 9. razred osnovne šole v Škofljici.
Uh-huh.
In to je pol, in potem se pa iz ust do ust, jaz nobene propagande, nobene reklame, to si med sabo pol.
Aha,
in zdaj predavam po celi Sloveniji. Ne.
Kako to izgleda, kaj jim poveste, kakšne zanimivosti, zgodbe, podatke? Ja.
Prvo je nekaj podatkov o Argentini, to je 8. po površini Argentina, 8. dežela na svetu. Ne. To jim povem, koliko ljudi živi v Buenos Aires, v glavnem mestu in okolici, jih je 16 milijonov, to je ena tretjina celega prebivalstva argentinskega in Argentina je prazna.
Mm-hmm.
Potem pa nadam veliko več podatkov, kaj te lahko dobijo na internetu. Jaz povem zgodbo, jaz ne predstavljam nobenega slovenska doma, nobene slovenske organizacije. Mi smo samo svoji, kot novinari, ne? Mi delamo, skušamo čim bolj objektivno poročati, ne? Da bojo eni in drugi v redu. Pol jih pa dobiš iz leve in iz desne in vedeš, da si na pravi poti, ki je sredna pot. Ne. Potem predavam tudi o svojih izkušnjah. Ne. Jaz imam kar nekaj kilometrine in življenjske kilometrine in je kar nekaj zgodbic, ki otroci radi poslušajo. Ne. Pol sprašujejo.
Torej, kako ste prišli najbrž prvič iz Argentine v Slovenijo? Ne, vse to je zanimivo.
Noro, ja, seveda. 72. leta, meni so toliko lepega povedali v Sloveniji, da me je martral, denarja pa nisem imel. Ne. Zdaj, kako prid, sem šel pa na ladjo delati, izkrcal sem se v Rotterdamu na Nizozemskem in tam sem križal. V Nemčiji sem se dobil z enim šolcem iz srednje šole, ki se je takoj po končani srednji šoli ustalil v Nemčiji, v Bonu. In dokaj smo prišla in se spomnim, da takrat sva šla, nismo imeli, jaz imel $80 ameriških v žepu, on pa tudi ni bil zelo premožen, tako da sva si lahko privoščila eno kavico. Ne. In prideva v tisto kavarno, so imeli pa tiste avtomate, ki so noter kovance metali. In en kovanc je ostal tam spodaj. Jaz sem ga noter vrgul, tista mašina, je pluvalo van te cente, da sva živela en teden s tistom. To prepoveduje in to trokom je to všeč, dijakom in osnovšolcem je to všeč tako. Potem sem prišel pa, ko smo mi pisali, ko sem pisal pisma moji stari mami, ki je živela tu v Ljubljani, in zvedno pismo se je začelo, mami je narekovala mi, ne? Ljuba moja stara mama. In končno sem jaz tisto ljubo mojo staro mamo lahko bil in poljubil. Ne? In to jim pripovedujem tem otrokom. Ne? To je ena od zgodbic. Ne?
To je zdaj 50 let, ne, odkar ste tako prišli.
Ja, ja,
51,
ja,
ne?
Ja, ja.
Zelo lepo.
In zunaj me čaka prijatelj iz tistih let.
Oh.
Moj prijatelj, ki je žena profesorica tu na Škofijski.
Aha.
In on je, njega poznam še kot poba, sva se spoznala na eni veroučni skupini, takrat 72. leta tam v Šentjaku pri Savi. Ne, tako. Predstavil me je pa tej skupini sedani kardinal Franc Rode, katerega sva se poznal iz Argentine še. Ne. Tako da je cela zgodovina. Ne.
Prepleteno.
Ja,
zelo. Rekli ste, da ko ste to s tem začeli, da boste poizkusili, če vas bodo mladi razumeli, pa vas razumejo to, kar govorite?
Poglejte, samo en primer. Zanče se vračil pred dnevi iz Črnuč z avtobusom, pa pride gor en tako dolgolasec, ne, pa te, kako se pravi, te...
Kavbojke hlače.
Kavbojke, ja, kavbojke, vidiš. Kavbojke vse raztrga, tako, ki se zdaj nosi, ne, ja. Mlad pova. Pa pride, pa me vpraša, gospod, vas lahko nekaj vprašam? Sem rekel, ja, seveda, vpraši. Pravo, ste vi slučajno učili na tej pa tej šoli predavu, tako se pa spomnil se nekaj, in ti si sedel takole na levi, ne. In sem kar zasmejal, ne. Uh-huh. In pol preden sem, on je bil z enim prijateljem tam, ne, in preden sem izstopil iz avtobusa, sem rekel, pa še lep dan naprej. On mi pa odgovori, pa srečno, da bi se srečno vrnili v Argentino, ne. In to pred ljudmi, ne, ga ni bilo sram in že to, je name vplival, ne, mi je polepšil dan in tole vožno celo, ne. Samo to, da me en mulc, ne, po domače povedal, razume in da mu je bilo všeč in to je za...
In da se tako javno ogovori, to je...
Javno, to je, ja, ja. To je recimo, zanj sem predaval na Kajuhovi gimnaziji v Celju in smo prišli z ravnateljem do tega, ker sem vprašal, ne, koliko gimnazije v Celju, tri, pa v času vojne, koliko je ena, in kaj je hodil moj oče, ne, v tisto gimnazijo. A ni?
O, kakšne zgodbe, kakšne zgodbe. Zdaj, gospod Vasle, se seveda vračate v Argentino, ja. Tam živite, tam ustvarjate, ja, ja, ja. Radijsko oddajo. Zdaj, odhajate v nekoliko drugačno Argentino, ne? Zdaj imeli ste volitve in upate, ja. Najbrž, da bo ta rezultat...
Ja, ampak niso te upanja, ne vem, če se bojo resnične. Argentina je dežela, ki živi iz krize v krizo. Sej mogoče ni lepo, da v lastni domovini, ne, kaj te sem tam roje, ja. Govorim, ampak to je resnica, ne. In tam je Argentina, samo podatek, 46% argentinskega prebivalstva, to so revaži. Tisti, ki imajo delo vse, so revaži.
Mm. Da
upokojencih sploh ne govorimo.
Mm-hmm. Ampak ali recimo to, kar ste izvolili, prinaša upanje, novi predsednik?
Ja, nekaj novega je. On ni bil v politiki prej, to prednost ima, ne? Da prej on ni bil v politiki, to je čist novopečeni politik. Ne? In je zgubo je pa tisti korupti, ne? Tisti, ki so, je korupcija njihov moto. Ne? To, se razume.
To razumemo. In zato vam želimo vse dobro v Argentini, vam in Argentini seveda in Slovencem v Argentini.
No, še enkrat, najlepša hvala za tale pogovor in pozdravljam vse vaše poslušalke oziroma poslušalce. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Organizacije koroških Slovencev, Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev ter Enotna lista so objavile skupno izjavo, v kateri opozarjajo, da mnoge obljube narodnim skupnostim v Avstriji niso izpolnjene. Z nami je predsednik Enotne liste Gabriel Hribar, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdrav vsem poslušalcem v Sloveniji.
Najprej me zanima, zakaj ste se odločili za skupno izjavo in zakaj v tem trenutku?
Prvo je to za nas zelo pomemben dogodek, da smo končno enkrat uspeli eno skupno izjavo izdati, ker vlade Republike Avstrije izigrava manjšina vedno na ta način, da se potem pojavlja izjava, ja, to je samo eno edinstveno mnenje, pa ne mnenje vseh zastopnikov manjšine in zato hočemo proti temu pač ravno to skupno izjavo dati v javnost, da je jasno, da v teh ključnih temah, ki zdaj že nabirajo se cele desetletje, da smo tu istega mnenja, ker se vedno tak dela, da manjšina ni istega mnenja. Mm-hmm. In smo zelo ponosni, da nam je to sedaj uspelo. In začelo se je pa pravzaprav, zakaj smo šli tako malo na barikade tudi z našim obiskom v Evropskem parlamentu že maja tega leta, ker je gospod minister za pouk in izobraževanje malo nič tebi nič črtal v osnovni šoli, kjer obstaja zakon, manjšinsko-šolski zakon za Koroško, se pravi eksplicitno za slovensko manjšino na Koroškem, ki pravi, da je treba, da je pouk, dvojezičen pouk v približno enaki meri. To pomeni minimalna težišče se lahko premika med nemščino in slovenščino, ampak to, kar se sedaj dogaja, je ena raven, ki se je zelo povesila v poševu. In to nadaljuje, kar vidimo tudi v vrtcih, in to je tudi naša boleča točka, kjer se nam celotna izobraževalna piramida skoraj poruši, da je ta ovrednotenje jezika zelo, zelo slabo slovenščine namreč. Je tudi žalostno, da Republika Avstrija to ne vidi kot svoj dodatno vrednost, da bi svojim državljanom omogočila pošteno izobrazbo v slovenskem jeziku in si bi s tem tudi zagotovila več gospodarske moči. Ampak dejansko je tako, da je minister enostavno pristal na tem, tudi če so bili protesti, in zgleda, da ti protesti ne pomagajo nič več in so zato pri nas bile edine variante še, da se obrnemo na Evropski parlament, kjer smo pa sedaj tudi skupno z vsemi zastopniškimi organizacijami vložili peticijo z peticijski odbor Evropskega parlamenta, ki se naj bi obravnavala januarja prihodnega leta šele. Se pravi, smo že zelo na koncu tega mandata, malo je že 5 pred 12, ampak kljub temu, ker drugi vzvodi ne delujejo več. Dobimo malo premalo pomoči tudi strani vlade Republike Slovenije in upam, da bo ta poziv, ki ga sedaj dajemo tudi v javnost, tudi dal malo opogumljenje za slovensko vlado, da se izvaja več pritiska v tej smeri, da se stvari, ki so že zdavnaj obljubljene, tudi uresničijo. Ena od teh obljub je naprimer bila dana 2011 ob tem kompromisu za krajevne napise, kjer je bilo zapisano v tem memorandumom s podpisom ministra Zvezne vlade, da se bo zakon za narodne skupnosti obnovil, ki je iz leta 1958.
Gospod Hribar, predstavitev te skupne peticije oziroma izjave ste naslovili kot Zvezna vlada razočara v narodnostni politiki neuspeh pri realizaciji koalicijskega sporazuma. Katere točke vse niso realizirane?
Ja, teh točk, ki so pa potrebne, je pa malo morje. Začenja se z predšolsko vzgojo. Tam smo si mislili, da s tem, da je bila sklenjena pogodba med zvezno vlado in zveznimi deželami, da je dovoljeno pospeševanje tujega jezika, kar tudi vidimo dejansko kot diskriminacijo. Ampak da je dovoljeno in da dobijo tiste skupine, ki udejanjijo kakšen poseben jezikovni model za pospeševanje slovenščine, tudi podporo iz strani zvezne vlade od kanclerstva, da bo to situacijo bistveno zboljšalo. Sedaj pa vidimo, da se kljub temu, tudi če nekatere skupine pač ne uspejo kakšne programe izvajati, tudi če piše gor na vrtcu, da je dvojezičen vrtec in ne izvajajo kakšnega jezikovnega programa, edini program je dobro jutro, zjutraj in srečno ob koncu dneva in kljub temu dobijo izplačilo tega pospeševanja, ki bi naj bilo namenjeno samo tistim skupinam, ki se dejansko kvalitetno izvajajo kvalitetni jezikovni programi. Tak da, zato postavljamo tudi dejansko pod vprašaj, kak je z našo pravno državo, ker v bistvu se ne drži noben tega, kar se dogovori. Potrebni bi bili zakoni, tega pa ni, zakonov pa ni. Zvezna vlada bi lahko dala okvirno zakonodajo, katere se mora držati zvezna dežela. Zvezna dežela bi tudi lahko korak prej, da naredi zakonodajo zveza, lahko udejanila svoje zakone, ki so en korak naprej. To se tudi ne dogaja in zato imamo dejansko veliko problematiko glede slovenščine, to je pokazala študija, ki je itak dalo Zvezno kanclerstvo nalog za to študijo. Inštitut OGM je naredil zelo dosledno znanstveni pregled kak se razvija uporaba slovenščine, predvsem tudi med mladino, v digitalnih medijih, kako je občevalni jezik v različnih starostnih skupinah, ampak najbolj porazen je rezultat glede mladine. In zakaj je to tak, so itak že avtori študije tako povedali, da če jezik v javnem življenju, namreč pri nastavitvah tudi v javnih ustanovah, na občinah, v okrajnih glavarstvih, v vseh javnih ustanovah, da tam slovenščina sploh ni faktor, tam ni nobenih določil. In zato se ne more razvijati tak jezik. Tudi gospa Brigitte Busch je pred kratkim v enem konferenci dala poudarek na to, da jezik lahko obstoji samo tedaj, če je za vsak dan uporaben. Samo en jezik ni za vsak dan uporaben, če jaz pridem naprimer na sodišče v Železni Kapli, kjer je menda dvojezično sodišče, in tam slučajno sodnika, ki je dejansko dvojezičen in odlično govori slovensko, ni na voljo in imam eno vprašanje in hočem dobiti eno listino in ne najdem ne ene osebe zaposlene, ki bi z mano lahko niti ne v narečju se pomenila, potem ta jezik vsak danu ni za uporabo in zato se ne smemo čuditi, da je silen upad uporabe slovenščine, predvsem med mladino tudi, in to nas zelo, zelo skrbi, da smo že prekoračili tisto mejo, kjer pravijo break-even point, kjer potem gre samo še navzdol.
Torej, izobraževanje, uprava in pravosodje sta glavni področji, kjer pričakujete, da aktualna zvezna vlada na Dunaju stori še kaj časa tudi za to vlado ni več prav veliko, kaj ne?
Ja, dejansko in imamo sedaj tudi notranje politične še dodatne težave, ki jih ima ta vlada, ampak dejansko je kršitev zakona oziroma tudi člena 7 očividna, če pravosodje niti formalno, tudi če praktično sedaj seveda zgleda zelo slabo, ampak niti neformalno na papirju ni za celotno območje, kjer živi manjšina. Približno eno tretjino območja imamo trenutno pokrito za temi sodišči, ki bi naj bila dvojezična. Ampak za dve tretjini območja sploh ni te možnosti in to je dejanska kršitev pravne države. In podobno se dogaja seveda tudi v izobraževalnem sistemu. Sedaj se nam je zgodilo pred kratkim, da namesto, da bi ta izobraževalna ustanova, ki bi najskrbela za naraščaj dvojezičnih vzgojiteljc v predšolski vzgoji, ki imajo samo prosti predmet slovenščino, da so to slovenščino kot prosti predmet, namesto, da bi jo dvignili v izbirni obvezni predmet, so razpolovili ure za ta prosti predmet. In kako naj ustvarimo zadostno število vzgojiteljc za predšolsko vzgojo, tudi tisti župani, kjer niso več tako obremenjeni in si bi želeli, da bi otroci imeli tudi to možnost, nimajo možnosti, da bi našli kakšno osebje. Po drugi strani pa, če se osebje iz Slovenije potem nagovori, postavljajo urad koroške deželne vlade take nemogočne zapreke, ki so spet na robu pravne države. In tudi po našem mnenju, nasprotujejo direktivam Evropske unije za prosti pretok delovne sile. Gospod. Ampak to je bilateralna zadeva, ki je mora tudi Republika Slovenija urediti z Republiko Avstrijo, ker to ni dopustno, kar se nam na tem področju dogaja.
Gospod Hribar, pa je sploh realno, da te zahteve, ki jih zdaj organizacije skupaj postavljate pred zvezno vlado, tudi izpolni zvezna vlada, ali vam je lahko v pomoč tudi poslanka, ki je v parlamentu, ki je strani vaše narodne skupnosti, torej Koroška Slovenka?
Ja, gospa Olga Foglava je že naredila maksimalno, kar je bilo v njeni moči. Namreč, kar je dejansko uspelo in je bilo tudi v vladnem programu, je ta podvojitev te pospeševanja narodne skupnosti, kar pa je dejansko samo izravnava izgube zaradi inflacije, ker te povečanje teh podpor je zdaj prvič po 25 letih, se pravi, si lahko predstavljamo, da je ta podvojitev zdaj, sedaj je točno to, kar je bilo izgube na podlagi inflacije. In to je uspelo. Seveda si zvezna vlada najlažje dela pri denarju, tam je najlažje narediti, pri vseh ostalih temah se pa ena druga ga izogovarjajo, zvezna vlada na deželno vlado, deželna vlada pa na zvezno vlado. Damo vedno drugi nekaj prvo in korak narediti. In realno, kaj pomeni realno? Mislim, če je pravna država sama sebe jemlje resno, potem ima svoje naloge enostavno za opraviti. Ni govora o realnosti ali nerealnosti, če ima zapisana Republika Avstrija ne samo v členu 7, temveč tudi v preambuli štatscilj definicijo, se pravi cilj države, tam noči piše, da naj Republika podpira maksimalno narodne skupnosti in jim omogoča, da se razvijajo, ne samo, da se ohranjajo kot folklora. In to se ne dogaja in na to moramo skupno opozarjati. In ena naših napak tudi pri nastopanju političnem je bila vedno ta, da smo se vedno ozirali na to, ali so zdaj spet kakšne deželnozborske volitve pred nami ali kakšne zvezne volitve pred nami. Enkrat pa zmanjka ta čas, ki ga sploh še imamo, da kaj rešimo. Ni variante, da bi se sedaj ozirali na take zadeve, ker nam teče dejansko voda v grlo.
Gospod Hribar, najlepša hvala za vsa današnja pojasnila. Seveda bomo zadevo spremljali še naprej in o njej poročali. Želimo vam veliko uspeha.
Najlepša hvala in lep pozdrav v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje pa bomo slišali še nekaj o narodni identiteti. V četrtek je bil namreč državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Spomnili smo se tega velikega Slovenca, ki je Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Profesor dr. Andrej Fink je na strokovnem posvetu Slovenska narodna identiteta, ki ga je konec junija v prostorih Katoliškega inštituta v Ljubljani pripravila Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, takole razmišljal o narodni identiteti.
Besedna identiteta izhaja iz starolatinskega izraza idem, kar pomeni isti in iz njega izhaja istost. V novolatinski verziji bi bil to izraz, kateremu se je pridružil drug, identitas, identitatis, ki je pa že sestavljenka. To sicer danes tujko identiteta v slovenščino prevajamo. Ne vem, zakaj identiteta prevajamo v slovenščino, pa magari lahko bi rekli, da bi iz slovenščine prevajali v kakšno drugo. Zakaj pa ne? Ampak ponavljam, to prevajamo kot istovetnost. Malo bolj čudna beseda, ki ni vsakodnevna, ampak je to po slovensko istovetnost. Izraz identiteta, kot ga uporabljamo torej, nastaja iz združitve prej omenjene besede idem plus ens entis, bitje. Torej, bitje, ki je eno in isto. Načelo identičnosti je prvo izmed osnovnih logičnih načel. Slovar nam pove, da je identiteta obstajanje bitja v svoji posebnosti preko vseh menjav in danosti. Kar je, je. V eksaktnih vedah je identiteta trajna enakost, čeprav se spreminja vse, kar ni stalnica. Tako je ena enako ena ali A enako A. Če je A enako A, pomeni, da A ni enako B. Gre torej vedno za isto bitje oziroma pojem, čeprav se menja vse, kar ne spada k njegovemu bistvu, ki ostaja nespremenjeno. Poudarek je torej na istosti bitja. posameznik oziroma enota ohranja istost skozi čas in pod različnimi in spremenljivimi pogoji. Identiteta nujno izpostavlja koncept posebnosti oziroma razlikovanja, ker sam pojem nastaja v odnosu do drugih. Če obstajajo identitete, normalno obstajajo tudi razlike. Bitje je, kar je, zato, ker ni nekaj drugega. Razmerje bitja do drugega, ki ni on, je bistveno pri razglabljanjih o identiteti. Iz filozofskega in logičnega vidika torej je identiteta nekaj eksaktnega, skoraj nekaj, iz česar nimamo izhoda, ali smo ali nismo. Vendar, kljub tem eksaktnostim, ali A lahko kdaj neha biti A? Iz logičnega vidika bi rekli, da ne. Pri sociološkem obravnavanju pa velikokrat nastopijo težave, ker je identiteta kup problemov med navednicami, kot pravijo nekateri sociologi. Nekaj spolskega, nekaj, kar nam uhaja iz rok. Kadar imamo opraviti s človekom, vemo, kdo je samo, če je ta res to, kar je ali pravi, da je. Če ni, smo že v negotovosti. Osebna izkaznica v urejenem družbenem in državnem življenju priča o tem, kdo smo, ker uradno potrjuje to, kar pravimo, da smo. V drugih jezikih se uporabljajo izrazi kot identitetna karta za osebni dokument ali izkaznica, ki izkazuje našo identiteto in podobno. Včasih kdo zamenja fizično, duševno ali moralno identiteto, tako da ni več on in postane druga oseba. To se lahko dogaja tudi drugim subjektom oziroma naravnim, družbenim ali moralnim skupnostim. Če na primer narod zaradi vpliva njemu tujih elementov dalj časa prisvaja drugačne vrednote in ravnanja, kot so njemu lastna, spreminja svojo identiteto in postaja nekaj drugega.
Andrej Fink je pokazal na izvor besede identiteta in njen slovenski prevod, pogledal na njo z filozofskega in logičnega zornega kota, pa tudi sociološkega, ko lahko nekdo identiteto tudi zamenja. V nadaljevanju pa je odgovoril na vprašanje, ali je identiteta fiksna in nujno nespremenljiva, ali je tekoča in razdrobljena.
Med obema odgovoroma lahko rečemo, da je različic več, vsekakor gre pa za večplastni proces. Seveda to ni pravi odgovor, a nakazuje dinamičnost pojma v današnji globalizirani družbi. Ali je identiteta nujno enobarvna med navednicami, ali je lahko večbarvna, ne da bi se barve med seboj pomešale? Tu govorim in mislim predvsem na narod in kulturo. Pomešanost barv bi seveda pomenilo, da nastaja neka nova, umazana in nedefinirana barva. To pa pomeni, da je nastalo nekaj različnega in nejasnega. Ali lahko v tej nejasnosti in nedefiniranosti najdemo neko identiteto, nekaj skupnega, nekaj edinstvenega? Nekateri pravijo, da so iz te pomešanosti nastale civilizacije. V mnogih državah s priseljenci in migranti je govora o topilnem loncu, melting pot. Ali ta mešanica pomeni novo identiteto? To lahko sprejmemo samo, če pomešanost razumemo kot sobivanje med seboj skladnih vrednot, ki se med seboj dopolnjujejo in oplajajo. Pojav in zgodovina naše grško-rimske, judovsko-krščanske civilizacije nam ponuja lahko primer povedanega. A to skozi daljši čas. Danes je identiteta bojno polje, na katerem se spopadajo najrazličnejša sociopsihološka gledanja. Nekateri ne marajo veliko slišati o identiteti, ker naj bi ta onemogočala sožitje, dialog, vsestransko odprtost, celo strpnost, pravim naj bi. Na kratko naj bo tukaj rečeno, da je treba ohraniti kritično stališče do skrajnosti, in sicer, da je identiteta, kot prej rečeno, po eni strani fiksna in nespremenljiva, po drugi pa, da je popolnoma tekoča in razdrobljena. Vendar je treba močno poudariti, da je pomankanje identitet paradoksno krivo za vse nerazumevanje med posamezniki in skupnosti. Spoznavanje drugega, sebi različnega, temelji prav na izhajanju lastnega. Jaz ne morem spoznavati in spoznati tebe, ker ne vem, če ne vem, kaj sem. In ne morem spoštovati tebe, če ne spoštujem sebe z vsem, kar to svojstvo pomeni. Ljudje, ki so izgubljeni narodnostno ali moralno, torej nedefinirani, ne morejo veliko prispevati k sožitju, ker že samo sožitje pomeni skupno življenje različnih, v čemer je resnično bogatstvo.
Danes je veliko različnih pogledov na identiteto, saj naj bi zavirala razvoj življenja, pravijo nekateri. Pomankanje identitet pa je krivo za vse nerazumevanje med posamezniki in skupnostmi. Ljudje, ki so nedefinirani, ne morejo veliko prispevati k sožitju, pravi profesor dr. Andrej Fink in nadaljuje s pomislekom, katere so prvine narodne oziroma osebne identitete.
Identiteta pomeni pripadnost, to pa je nekaj zavestnega. Ali je to samo nekaj subjektivnega, zavedam se, da pripadam neki skupnosti, ali objektivnega? Če imam azijatske, na primer, če imam azijatske poteze na obrazu, mi bo vsakdo rekel, da nisem Evropejec, ne glede na moje notranje čutenje. Naj bo tako ali drugače, vsak človek je edinstven in enkraten. Pogojujejo ga družina kot ožja skupnost, družina mu daje neko podedovano identifikacijo z lastnimi značilnostmi. Je neko skladišče, kot pravijo nekateri, pa tudi zatočišče. Nad družino so pa širše skupnosti. Tam lahko beležimo način življenja, raso, kraj, rojstva, jezik, navade, vero, ozemlje in pri ozemlju seveda mnogo različnosti, ki vplivajo na osebno identiteto, če je ozemlje ravninsko, hribovito, če je otok, če je rodovitno, če je peščeno, osko, razsežno, z morjem ali brez njega. Dalje, podnebje, tropsko ali arktično. Način življenja. Katere so prvine najširše narodne identitete? Preteklost oziroma zgodovina naroda in v njej posledice sožitja z drugimi, sosedi. Katere so vrednote, ki vplivajo na narodno bivanje in sobivanje? Včasih je bilo važno ozemlje, ker je povezava z naravo narekovala način bivanja. Danes ozemlje nekako izgublja na važnosti, zato ker so, ker človek živi že z drugimi elementi, ne samo iz ozemlja, iz katerega je včasih črpal vse prvine svojega življenja, mislim, s poljedelstva, živinoreje. Bivanje predpostavlja vrednote, brez katerih se ne da bivati, še manj sobivati. Kaj pa so vrednote? Ne bomo o tem razglabljali, pač kratka definicija, privlačno dobro. Dobro, ki privlači do take in do te mere, da se za tem dobrim pehamo, če hočete, da temu sledimo, da to ohranjamo. Ampak mora biti dobro, seveda, privlačno. Slabo je tudi privlačno. Ampak če je privlačno slabo, ne more biti vrednota. Ni kulture brez vrednot. Katere so te vrednote? Lahko razlikujemo med višjimi in nižjimi. Višjimi, recimo, vera, jezik, izročila, medsebojno spoštovanje, vse tisto, kar vsebuje pravila igre. In nižjimi, recimo, kulinarika, plesi, oblačila in drugo. Vrednote vplivajo na izklesanje lastne identitete, ki se ob njih izoblikuje skozi čas. Z ohranjanjem teh vrednot ohranjamo sami sebe.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini spremljate posnetke z razmišljanja profesorja dr. Andreja Finka na strokovnem posvetu Slovenska narodna identiteta. Med drugim je povedal, ali je možno identiteto menjati oziroma zamenjati.
Če zapustimo svojo izvorno identiteto, s tem še nismo privzeli neke druge. Temveč smo samo zatavali v neko nedefinicijo. Pridobitev neke nove identitete v polnem pomenu besede je eventualno možno le skozi dolgo časovno dobo. Naša grško-rimsko-judovsko-krščanska civilizacija se je izoblikovala skozi stoletja, tisočletja. V teh tisočletjih je možno narediti to spremembo oziroma to spajanje. Ampak ponavljam, v dolgem času, v kratkem času ne. Kot je znano, torej so sociopsihološki in kulturni procesi zelo počasni, nekateri pravijo obupno počasni, ampak samo na ta način se lahko kaj spreminja, če se. Ali se da izgubo identitete meriti? Oziroma, kdaj se lahko reče, da je neka identiteta zamenjana z drugo ali bistveno prizadeta, spremenjena? Ali bi se dalo meriti, na primer, po rodovih? Koliko rodov mora preteči, da mi nehamo biti mi? Ali je danes pojem identitete v globaliziranem svetu sploh še aktualen? Danes opažamo krizo identitet in pojmov. Nekateri, na primer sociolog Bauman, pred nekaj leti pokojni, iz sociološkega vidika trdijo, da je danes vse tekoče, to je znana njegov izraz, njegov umotvor, če hočete. Torej, ni več definiranih identitet, vsaj po njegovo. Ali je to res ali ne, lahko se vprašamo. Ben se zdi, da ni, ampak vendar. Ni oprijemljivih prvin, na katere bi se opirali in iz katerih bi izhajali v našem današnjem razmišljanju. Identitete so se utekočinile. To je pojav, sredi katerega živimo. Nekateri to imenujejo tudi degradacija karakterja. Tako ponavljana multikulturnost je izraz, ki resnično ne pove veliko oziroma komaj kaj, če sploh. Razen ugotovitve, da je kultur veliko, ja, to pa ni nobena novost. Nemogoče pa je pripadati istočasno dvem, še manj vsem. Tudi o tem bi se dalo kaj reči, ampak nakratko naj bo to. Vsekakor tudi, če bi se eventualno pripadalo dvem ali večjim identitetam, mora biti vsaka izmed njih zelo jasno definirana. Pa še tam je vprašanje, če so te identitete lahko med seboj skladne. Torej, ali človek v svojem zasebnem bivanju lahko živi v nekem relativizmu, kjer je vse enako vredno, kjer je vse pomešano, kjer mu lastni izvor ni jasen, če mu je sploh znan? Ali si moramo prizadevati torej, da bi svojo identiteto ohranjali neokrnjeno? Ali je v današnjem svetu to sploh mogoče? Neokrnjenost identitete je nekaj, kar postaja vedno bolj težavno, razen kolikor ni skupnih, če mi je dovoljeno uporabljati ta izraz, nadidentitet, ki bi povezovale primarne identitete.
Andrej Fink je razmišljal tudi o multikulturnosti in dejal, da je nemogoče istočasno pripadati dvema oziroma vsem identitetam, in se vprašal tudi, ali je možno živeti v svetu, kjer je vse pomešano, kjer lastni izvor ni znan. In kaj narodna identiteta pomeni za Slovence danes?
Nekaj sestavnih elementov, nekaj jih je bilo že omenjenih. Prvi seveda jezik in skrb zanj. V večnarodnih državah, v katerih smo zgodovinsko živeli, slovenščina nikoli ni bila uradni jezik. Vendar smo uspeli slovenščino do danes ohraniti dovolj čisto. Težave se pa seveda močno javljajo danes, pa ne samo v izseljenstvu, ampak seveda tudi doma. Jaz, ki sem celo življenje živel v izseljenstvu in sem se trudil, da bi govoril čim lepšo slovenščino, se danes srečavam tukaj, doma, v jedru našega slovenstva, s celo vrsto tujk, ki so absolutno nepotrebne. Absolutno nepotrebne. Drugič, preživeta zgodovina. v prejomenjenih večnacionalnih državah in vpliv na slovenskega človeka. Ta preživeta zgodovina je najprej stoletja germanske nadoblasti, bok ohrani, bok obvari nam cesarji Avstrije in cesar Avstrije in Avstrije je bila nekaj naša, nekaj slovenskega, ali pa mi nekaj avstrijskega, ne vem kako, ampak vendar. Potem je prišlo 70 let Jugoslavije in kar na lepem je cela dalmatinska obala postala naša. Še danes mnogi ljudje tukaj v samostojni državi Slovenije razmišljajo nekako tako, kot da gremo na naše morje, ne? In da nas je bilo prej skupaj 20 milijonov. Ne? Da ne govorimo potem o mešanih zakonih in čisti sociološki vidika, mnogo takih zadev, ki so vse to nekako pomešale. Ne? Politični sistemi, pod katerimi smo živeli in pritisk na narodnost, najprej zunani državni, germanstvo, italijanstvo, jugoslovanstvo, potem pa tudi notranji, ideološki, internacionalistični, ti so verjetno, vsaj meni se zdi, lahko najhujši. Dalje, slovenska kultura v ožjem in širšem pomenu besede. To je zame najvažnejši element. Ta ima in je imela največji pomen pri ohranitvi slovenske identitete skozi stoletja. Kultura je za nas politična kategorija, to zelo poudarja in zelo jasno o tem govori pokojni zgodovinar France Dolinar, ki je o tem napisal briljantne strani, tudi knjige o kulturi, kot za nas politični kategoriji. Nismo imeli cesarstev, nismo imeli monarhiji, posebno še potem, ko smo izgubili plemstvo, nismo imeli velikih armat, vojska, nismo še veliko manj imeli koloniji, hvala Bogu, da jih nismo imeli. Ne? Imeli smo pa kulturo in na podlagi kulture smo se v tisočletje in več stoletja ohranili in prišli do danes in prišli danes spet do nestalnega članstva v Organizaciji Združenih narodov. Končno, narodni značaj, kakšen je? Kaj je to? Ali je to sploh mogoče? Danes mnogi ne marajo govoriti o narodnem značaju, ker se jim zdi spet, kot prej omenjena identiteta, nekaj preveč ločevalnega, kot nekaj, o čemer se skoraj ne sme govoriti. Ampak narodni značaj, kakšen je? Kako se je izklesal? O tem se mi zdi, da se kar premalo govori in premalo piše. In potem lahko mi v naši identiteti postanemo vse, ne? Tako po eni strani pa, lahko tudi smo, po eni strani panonski, po drugi strani gorski, po drugi strani mediteranski, vse je mogoče na tem področju, ampak odgovor na to vprašanje nam bo mnogo povedal o našem današnjem samozavedanju in posledično tudi o naši identiteti. Naj bo to vse. Hvala lepa.
Slišali smo, kako je o identiteti, o narodni identiteti, na strokovnem posvetu, ki ga je konec junija v prostorih Katoliškega inštituta v Ljubljani pripravila Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, razmišljal profesor dr. Andrej Fink.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so to sredo gostili še zadnji večer z zamejskimi ustvarjalci sredi domovine v letošnjem letu, naslednji bo meseca januarja. S prelepimi zvoki svoje kitare je zbrane razvajal nadarjen kitarist, mladi raziskovalec in član kulturno-prosvetnega društva Bazovica na Riki, Natko Štiglič, z njim se je pogovarjala državna sekretarka na uradu Vesna Humar. Nekaj poudarkov in fotografij najdete na spletni strani urada. Jutri ob 18. vabita Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru na prijateljsko srečanje ob njuni 95-letnici in sicer v galeriji Družina v Ljubljani na Krekovem trgu 1. O zgodovini in aktualnem delovanju bosta med drugim govorila predsednika obeh klubov Daniel Grafenauer in Janez Strgar, zapel bo kvartet Nomos iz Škocjana na Koroškem. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta vabi jutri v Petrlinovo dvorano na ulico Doniceti na predavanje dr. Boruta Bajca z naslovom Iskanje temeljev enotnosti v fiziki. Dr. Bajc, ki je doma iz Trsta in deluje na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani, bo govoril zlasti o raziskovanju poenotenja temeljnih fizikalnih sil. Začetek ob 20.30. Zveza slovenske katoliške prosvete vabi na podelitev 19. priznanja Kazimir Humar za leto 2023, ki bo potekala v torek 28. ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš. Priznanje prejme Andrej Kosič. Svetovni slovenski kongres pa vabi na odprtje razstave slovenskih ilustratork iz zamejstva, ki bo v petek 1. decembra ob 18. v njihovih prostorih na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani. Dela Katarine Kalci in Dunje Logan krasijo slovenske otroške knjige in bogatijo marsikatero knjižno izdajo v Italiji. Tako, s temi vabili tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Lep pozdrav, do naslednjič.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.